zona zilapha eChicago, Illinois. Into esesizama ukuthi siyintshintshe, sifuna ukuthi sibone ukuthi umumo oseZimbabwe, ikakhulu ezamabhizinisi zeZimbabwe, iMinister of Finance, sizama ukuthi sizwisise ukuthi uhulumende lo mtsha singangena njani ukuthi sizame ukuthola uncedo layo, uhulumende ukuthi izame ukuthola uncedo kithi. Ngoba kulezinye izinto sibe sizibonayo ukuthi singathuthukise isizwe sakithi uma sihambelana, sidlelana phela le Minister of Finance eZimbabwe. Kade silaye nje lapha inyanga ezimbili zedlule uMinister uMthulisi Ncube. So siyafisa ukuthi sazi ukuthi uhulumende wakhathesi uzamani lokuthi singenzani ukuze sithuthukise ilizwe lakithi nabantu bakithi.
Kukhanya kuyancobeka yini elikhulume lo baba uNcube lize limbone ukuthi lingadonsa ndawonye yini njani kwezamabhizinisi lapho.
Into enhle kakhulu ngingasangena ezepolitiki, into enhle kakhulu ukuthi sakhuluma laye manqamu. Kwakumele ukuthi abe khona kuyoliviki ezimexpo, kakusaphumelelanga ngenxa yokuthi ngumuntu obhizi kakhulu. Sazama njalo ukuthi asithumele ummeli wakhe omunye ongammela, kakusaphumelelanga njalo. But siyakhuluma sibi nanxa singasozake senze lutho khathesi kwayo liviki engenayo. Silakho ukuthi sizame ukuthi simlethe, sibe lokukhuluma, sikhangelene, sibuze imibuzo, sidinge izixwayiso, sizwe ukuthi uhulumende weZimbabwe ujongene ngokuyini abafuna ukukwenza kusasa. Sizame ukuthi basazi ukuthi lathi sinjenje singamalungu eZimbabwe, siyiphethe iZimbabwe, inkaba yethu seZimbabwe. Kutsho ukuthi ke imicabango lezifiso zethu zokuthuthukisa ilizwe lethu esingakwenza, esingakwenelisa ngamandla ethu, singakwenza uma uhulumende sikhuluma lakho.
Ungathini ngalokho okuyabe kusenziwa ngabantu abavela esigodlweni seZimbabwe khonapha kwele Melika, lo kuthiwa yi-embassy? Babebajala ukwenzani nxa ukuthi lisembuthaneni lo?
I-embassy sidlelana layo kakhulu, angisakuqambanga. Iminyaka yonke uma sisenza i-Zim Expo, i-program yethu, ngingazungula i-program, ungakhangelisisa uzabona ukuthi i-program yange-Friday ntambama, I mean nge-Friday emini, nge-Saturday ilanga lonke, siyababiza beze bezoprocessa ama-passporti, lama-visa, lama-birth certificate, konke nje okudingwa ukwenziwa ngabe embassy. Siyayisusa i-embassy e-Washington DC, siyithi qithi eZim Expo. Konke akwenzayo ehofisini ye-embassy bakwenza eZim Expo. Iminyaka yonke siyabaleta, siyabathumela amatikiti, siyababhadalela njalo, siyabafaka emahoteleni ngezimali zethu, bayadla, siyabanika ukudla, sibabuyisele futhi ngemali yethu, ngoba sifuna ukuthi bazonceda abantu beZimbabwe. Kuyadula kakhulu ukuthi abantu amaZimbabwe besuke lapho abahlala khona besize e-Washington DC. Kumele bahlale ehoteleni, kumele bathenge amatikiti, konke lokhu kuyadula. Kukanti-ke thina singabaletha eZim Expo, abantu sebezokwenza lokho abakufuna, babuya lezingane zabo belungisa beprocess ama-passport nako konke okudingeka. Banceda sibili kakhulu iZim Expo le-embassy, siyahambelana kakhulu. Kakudingi ukuthi akihlangani leze politiki ngoba i-embassy ngeyethu sonke, kayisiyo kaZapu, kayisiyo kaZanu, kayisiyo ka-MDC, kayisiyo kabani, ngeyeZimbabwe.